Firtušek, leknice, župica nebo brůsek, dnes už téměř neznámá slova. Nazývaly se tak jednotlivé součástky lidových krojů z Luhačovického zálesí. Až do září je můžete vidět na reprezentativní výstavě v Luhačovickém muzeu, které letos slaví velké jubileum. A o krojích v této své rázné oblasti na pomezí Valašska a Slovácka si budeme povídat v dnešním díle našeho folklorního cyklu Ach, synku, synku. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová.
Ach, synku, synku, doma lisi.
Výstava o lidovém kroji Luhačovického zálesí má název Ztratila jsem firtušek a je to takový citát vlastně z lidové písně z Luhačovického zálesí. A my celou tu výstavu máme prokomponovanou citáty z dalších písní, ve kterých vlastně se zpívá o nejrůznějších součástkách krojových.
Vysvětlila ředitelka Muzea Luhačovického zálesí a také umělecká vedoucí Luhačovického folklorního souboru Malé zálesí Blanka Petráková. Písničky z nového CDčka tohoto souboru budou náš dnešní pořad také provázet.
Jadana, Jadana, nepůjdu za Jana, radši za Janíčka, má červené líčka. Nepůjdu za Juru, radši za Mikulu, ráda s ním tancuji. Jojdana, Jojdana, nepůjdu za Jana, radši za Ilíčka, napájá koníčka.
Lidový kroj Luhačovického zálesí je zvláštní, v sousedství těch ostatních regionů opravdu je odlišný a velice svérázný a svébytný. A to jsme chtěli tady tou výstavou ukázat. Máme v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně nádherné sbírky, právě základ sbírky tvoří ta Luhačovická sbírka, kde jsou opravdu velice starobylé a vzácné kusy. A bylo naší takovou ambicí v roce, kdy Muzeum v Luhačovicích slaví 90. výročí svého založení, nejkrásnější a nejzácnější součástky představit co největším množství návštěvníků.
Nejprve se ale zastavme u samotného regionu, odkud tyto krásné kroje pocházejí. Zálesí je podle odborníků už zaniklá etnografická oblast na moravsko-slovenském pomezí, která zahrnovala části Valašska a Uhersko-Brodska, Moravských Kopanic a Horňácka. V 17. století na své slavné mapě Moravy zakreslil Jan Amos Komenský. Tady se také poprvé objevuje název zálesí. Tradiční lidová kultura měla mnoho společných znaků karpatského charakteru. Není divu, zálesáci bývali stejně jako Valaši horalé a chovatelé dobytka. Toto staré zálesí však zaniklo dřív, než li je mohli etnologové zaznamenat. Po roce 1930, kdy vyšla známá monografie o Luhačovickém zálesí od zdejšího rodáka Antonína Václavíka, se pojem zálesí zredukoval na oblast v okolí tohoto lázeňského města.
U otca i u mateří stojí lindička, přede dveří stojí lindička, přede dveří. Pod tu lindu pěkně hraju, pod tu lindu pěkně hraju, nejstarší dceru vydávají.
Vraťme se ale k výstavě krojů Luhačovického zálesí. Každý etnolog potvrdí, že uchovat sbírky textilu je velmi obtížné. Podléhají totiž zkáze mnohem dřív nežli jiný etnografický materiál z kovu, ze dřeva nebo keramiky. Přesto se podle Blanky Petrákové podařilo zachránit skutečné unikáty.
My tady máme v naší sbírce datované textilie z 18. století. Nejstarší je úvodní plachta z roku 1751, je právě z Luhačovického zálesí. A takový krojový komplet, který se vlastně podařil z jednotlivých součástek sestavit dohromady, tak datujeme na konec 18. začátek 19. století.
Typická pro tyto starobylé kusy lidového kroje je výšivka smetanově zabarveným hedvábím. A jaké vlastně jsou typické součásti kroje ze Zálesí?
Nejstarší kroj je vlastně ušitý z poromácky vyrobených materiálů, je takový velice střízlivý, jednoduchý, skládá se z konopného rubáče, což je taková spodní krátká košilka, je to součástka ženského ošacení, která nahrazovala prádlo, pevně obepínala prsa. A na to oplečí, na tu těsnou část kolem těla byla našitá taková úzká suknice. A tato součástka v podstatě až do první světové války, nejenom tady na Zálesí, ale také třeba na Slovácku a na Valašsku, to bylo jediné spodní prádlo, které ženy nosily. Nějaké spodní kalhoty a další součástky se vlastně začaly na venkově obecně nosit až po té první světové válce. Takže to máme rubáč, to je ta nejstarobilejší součástka. Na ní se oblékala košilka, které se na Moravě říká rukávce. Tady na Zálesí zase ta košilka byla velice svébytná, měla starodávný tříramkový střih, měla výmeček stojatý, který byl krásně vyšívaný tou smetanovou barvou, měla poměrně dlouhé rukávy úzké, které se vykasávaly nad loket, jinak byla naopak velice krátká, vysoko nad pasem ta košilka končila. A přesně se oblékala takzvaná leknice. To byla součástka pracovního oblečení, ušitá z konopného plátna, velice jednoduše po domácky barvenými nitěmi vyšívaná kolem okrajů. Přes ní už se jenom zavazovala jednoduchá prostá zástěra a na hlavě měly na začátku toho 19. století svobodné dívky uvázanou šatku neboli roušku. Byl takový pás látky, který na koncích byl taky velice krásně a zdobně vyšívaný tou smetanovou barvou v kombinaci třeba s černou nebo s bledě modrou. Na nohou nosili děvčata krpce.
Kdyby se nechtělo, tak bych si zpívala, až by za horička hora zeleněla. Zpívala bych sobě, synečku,
Vedle pracovního kroje pro všední den se však ženy ve svátek oblékaly do takzvaných obřadních krojů. Nejslavnostněji oblečené byly nevěsty. V jejich kroji nesměl chybět čepec ze stuhu, zdobený perličkami a zrcadílky s korunou z květů a mašliček. K ženskému oblečení také patřila takzvaná úvodnice, tedy vyšívaná plachta, do které se žena zahalila při své první cestě do kostela po šesti nedělí. Typický kroj na Zálesí však měli i muži.
Pro ten je na Zálesí typická taková zvláštní bledě-modrá barva sukna. To bylo kupované sukno a mluvíme o první polovině 19. století, ze kterého se šily nohavice, to znamená ty dlouhé úzké kalhoty na stehnech a kolem poklopce šňůrované, tmavomodrou nebo černou šňůrou. Nosila se košile, velice prostá, jednoduchá, archaického příramkového střihu se stojatým límečkem, který byl také jako rukávy a nárameníky vyšívaný smetanově žlutou přízí. Přes tady tu košili nosili muži vestu, tady ji říkáme bruclek nebo pruclek. Ta vesta měla stejnou bledě-modrou barvu jako nohavice, ale hned v té první třetině 19. století, kdy se zlevnilo červené sukno, protože do té doby bylo těm lidovým vrstvám nebo těm chudším vrstvám na venkově červené sukno nedostupné, tak ta červená barva právě na ty živůtky ženské i na mužské vesty převládla a až do té poloviny 19. století jednoznačně zvítězila. K tomu obřadnímu kroji patřil ještě kabátec, tak takzvaná župica, zase ze světle modrého sukna, byl to kabátec zvoncového střihu a na hlavě nosili muži klobouk. Klasický tvar toho klobouku připomíná tvar brusného kamene, proto se tomu klobouku na závěsi říkalo brusek, to znamená, že má nízké rovné dýnko a velice krátkou, tak zase rovnou střížku. A ještě jsme nemluvili o botech. Muži obouvali vysoké kožené holinky. Bylo oblíbou mužů na zálesí, že si ty holinky nechávali na podpatku okovat od kováře, takže tam byla taková malá podkůvka. A dokonce potom v druhé polovině 19. století byly velice oblíbené holinky, které měly nejenom okovaný podpatek, ale celý podpatek byl kovový. Tuto ozdobu používali muži hlavně při tanci, při cifrování, vyskakovali do výšky, sklepávali ve vzduchu ty podpatky k sobě. Říkalo se tomu luskání holubů. A který muž samozřejmě vyskočil nejvýše a nejlépe mu podpatky zvonily, tak to byl král té tancovačky.
Děti na Luhačovickém zálesí a prakticky všude na venkově bývaly v minulých stoletích oblečené velice jednoduše. Dětské kroje, jak je známe dnes například z folklorních festivalů, bychom v lidovém prostředí v 19. století vůbec nenašli. Chudí lidé na venkově si nemohli dovolit pořizovat dětem nákladné oblečení, ze kterého by během pár měsíců vyrostly. Až do 3 let se jak chlapci, tak děvčátka oblékali stejně. Na zálesí nosili šatečky, kterým se říkalo oblečka. Kolem 3. roku dostali chlapci jednoduché plátěné kalhoty a košily, děvčátka jednoduchou plátěnou sukni, zástěrku a jubku. A teprve až děvčata vyrostla a začala se dívčit, jak se na zálesí říkalo, dostávala kroj, který se už příliš nelišil od oblečení dospělých.
Když si já zaspívám za humny na mezi, učuje mě milý oj, sedá jak večeři. Učuje mě milý oj, sedá jak večeři. Sedá jak večeři, hlavu kokenečku. Počujte, tatíčku, oj, moju galanečku. Počujte, tatíčku, oj, moju galanečku. Počinu, počinu, ale nevím, keru. Počujte, tatíčku, oj, rychtářovu dceru. Počujte, tatíčku, oj, rychtářovu dceru.
Pořídit kompletní kroj nebylo nijak levné a v jeho podobě se také promítalo sociální postavení lidí na venkově.
Jinak ve stejném období, ve stejné vesnici byl oblečený třeba bez zemek, jinak čtvrtláník, jinak půlláník a jinak opravdu bohatý sedlák, který měl prostředky na to se opravdu vybavit velkým množstvím těch oděvních součástek. Ti opravdu chudí lidé, když si čteme třeba takzvané šacuňky, to jsou ty soupisy, když lidé zemřeli, soupisy toho jejich majetku, tak oděvní součástky byly v podstatě jediný majetek těch chudých lidí na vesnici. Někdo zemřel a jediné, co po sobě nechal, bylo to oblečení, které měl na sobě, plus několik náhradních třeba obřadních součástek. Obecně platilo, že nové součástky si lidé pořizovali ke svatbě a většinou jim ty součástky svatební museli vydržet až do konce života. Ta výbava, kterou si nevěsta přivezla od rodičů do domu ženicha, tak to už většinou bylo to nejlepší a nejkrásnější, co jí do konce života zůstalo. Samozřejmě, že jinak se oblékali lidé svobodní, jinak se oblékali ženáči a vdané ženy. Ten kroj nebo ten oděv provdaných a ženatých byl jednodušší, už si nepotrpěl na ozdůbky nebo na takové ty různé doplňky. Obecně se dá říct, že starší lidé se oblékali nejkonzervativněji.
Kroje také nezůstávaly stejné, během staletí zaznamenaly velké změny.
Od podoby toho velice starobylého kroje se ten kroj pomalu vyvíjel. Až do poloviny 19. století si udržel ale valašský charakter. S Valašskem nás spojuje jak ta jednoduchost a ta strohost a to používání těch podomácky vyráběných materiálů, tak také právě ta smetanová barva té výšivky, ta je pro Luhačovické zálesy i pro Valašsko do té doby typická. A od roku 1848, kdy dochází k takovému uvolnění na venkově, k takové radikální změně, kdy už lidé nebyli uzavření v té svojí domovské vesnici, kdy už měli větší volnost pohybu, začali třeba muži docházet za prací, že rozvíjela se industrializace a tak dál, tak v té době nastala obrovská změna, to nejenom na Luhačovském zálesí, ale obecně prostě v Čechách a na Moravě a vůbec v celé Evropě. A ten kroj se začal velice rychle proměňovat. Začaly být dostupné různě továrně vyráběné látky, efektní materiály, brokát, hedvábí, damašky a později třeba potom atlas, samet. A lidé samozřejmě po nich zatoužili a začali je nakupovat a tím pádem se změnila jak barevnost kroje, ale změnil se také jeho střih. Na zálesí se lidé zhlédli ve slováckých krojích, které vždycky prostě byly velice efektní, atraktivní. To znamená, že ty valašské rysy toho kroje se ztrácely a ten kroj se začal vlastně velice podobat těm slováckým krojům. A v té výsledné fázi, kdy už vlastně kroj na zálesí kolem toho období druhé světové války zaniknul, tak už vypadal jako kroj slovácký. Vlastně ta nejstarší podoba kroje je tak diametrálně odlišná od toho kroje třeba z roku 1950, tak to by návštěvníci nepoznali, že jde o jeden ten samý kroj z jednoho regionu. A je tam rozdíl 150 let.
Když jsem byla mladá, svobodu jsem měla do každého šenku jít. Do každého šenku jít. A když jsem se vdala, muža jsem si vzala, včilej musím doma být. Včilej musím doma být. Starého dostala, stažučkého, starého, stažučkého, starého. Nemůžu ho vystát, ani se s ním vyspat, ani hledět na něho, ani hledět na něho.
Dnes už se podle Blanky Petrákové na Luhačovickém zálesí v krojích nechodí vůbec. Z chudého kraje museli lidé už v 19. a na počátku 20. století odcházet do měst za prací. Mnoho jich mířilo například do Baťova Zlína. Kroj proto velice brzy zanikl.
Ještě třeba ve 20. 30. letech obce, které nebyly na té hlavní trase od Uherského Hradiště do Zlína nebo od Uherského Brodu do Zlína, tak tam ještě ten kroj zůstával zachovaný, ale v podstatě druhá světová válka ukončila tady toto období, kdy ty pozůstatky tradičního života ještě v těch obcích zůstávaly a ten kroj vlastně po druhé světové válce už zaniknul obecně. Válka samozřejmě byla příležitostí, jak se přihlásit ke svému moravanství, ke svému češství, takže zase naopak v městečkách, jako třeba byly Luhačovice, kde ten kroj už se nenosil dávno, od konce 19. století, tam to byla příležitost obnovovat kroje a ještě těsně po té druhé světové válce třeba se slavili velice bohaté a krásné dožinky, kdy se opravdu celá obec nebo celé městečko obléklo do těch obnovených krojů, ale ovšem ten komunistický převrat tady to aktivity velice brzy utlumila, zase vlastně lidé ty návraty k tomu lidovému kroji opustili. No ale Luhačovické zálesí má velké štěstí, že zase díky komunistickým perzekucím, díky v uvozovkách, jsem byla uklizena jedna vynikající paní učitelka Věra Haluzová, která v podstatě v této oblasti byla zakladatelkou folkloristického hnutí a hned ještě před rokem 1950 začala oživovat tu druhou existenci folkloru, protože to byla úžasná učitelka, kterou děti zbožňovali, tak měla na ně obrovský vliv. Nejdříve v těch vesnicích okolo Luhačovic, kde učila, to byly Biskupice, potom chodila do Kaňovic, prostě založila takové skupinky venkovské a potom, když se přesunula do Luhačovic, tak založila dospělý soubor a nakonec taky v roce 63 dětský folklorní soubor Malé zálesí, který dodnes vlastně existuje a který tu štafetu převzal a ten odkaz Věry Haluzové, která už dneska je stará paní, ale pořád je to úžasná osoba, která má spoustu plánů a spoustu energie a spoustu informací, které může těm mladým předávat dál, tak se kterou ještě pořád vlastně spolupracujeme.
Umřu, 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 nevím skoro i
a co